Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է սկսում իր աշխատանքը ձեր եթերում։ Ողջույն։ Այսօր մեր ծրագրում առաջարկում ենք լսել աստղագիտության միջազգային օլիմպիադայում երկու հայ ոսկե մեդալակիր, Microsoft RA ընկերությունը փորձելու է հայաստանյան բուհերին ներքաշել վիրտուալ իրականություն, ռոք հանակնկալ երևանցիների համար մայիսին Հայաստան կգա Deep Purple-ը, Twilight մթնշաղ ֆիլմի համաշխարային հաջողությունն ու երևանյան ցուցադրումները։ Բայց մինչ ներկայացված թեմաներին անցնելը, լսենք լուրերի հակիրճ թողարկում։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովը այսօր Փարիզում քննարկելու է Հայաստանի ազգային ժողովի մարտի 1-ի 2-ի իրադարձությունները եւ դրանց պատճառներն ուսումնասիրող ժամանակավոր հանձնաժողովի զեկույցը։ Ժամանակավոր հանձնաժողովը իր զեկույցը ազգային ժողովին էր ներկայացրել 2 ամիս առաջ։ Նախիջևանում կոռուպցիայի վերաբերյալ ուսումնասիրություններ կատարելիս բռնության է ենթարկվել ադրբեջանցի իրավապաշտպան, ազատություն ռադիոկայանի թղթակից Իգլար Նասիբովը Նախիջևանի համալսարանում աշխատանքների իրականացման ժամանակ դասախոսները խնդրել են լրագրողին եւ նրա գործընկերոջը Լքել Բուհը։ Նրանք հեռացել են, սակայն ըստ Նասիբովի տան ճանապարհին մոտ 4 տասնյակ ուսանողներ ծեծել են իրենց։ Հայաստանում է Ռուսաստանի ռազմատեխնիկական համագործակցության Դաշնային ծառայության ղեկավարի տեղակալ հայ-ռուսական ռազմատեխնիկական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի ռուսական մասի նախագահ Կոստանտին Բիրուլինի գլխավորած պատվիրակությունը։ Պատվիրակությունը այսօր ընդունել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը կառավարության տեղեկատվայնության և հասարակության հետ կապերի վարչության փոխանցումը։ Զրուցակիցները քննարկել են ռազմական ու ռազմատեխնիկական համագործակցության հետագա զարգացմանն առնչվող հարցեր։ Կոպենհագենում մեկնարկած կլիմայական փոփոխություններին նվիրված ՄԱԿ-ի գագաթնաժողովում սպասվում է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի, Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադի, Բրազիլիայի նախագահ Լուիս Լուա դե Սիլվայի և Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզի ելույթները։ Գագաթնաժողովի ավարտը նախանշված է ուրբաթորը, սակայն արևմտյան լրատվամիջոցների տարածած տեղեկատվության համաձայն հավաքը ձախողման եզրին է, քանի որ մասնակիցները չեն կարողանում ընդհանուր հայտարարի գալ հարուստ և աղքատ երկրներին տրամադրվելիք ֆինանսական օժանդակության հարցում։ Ավարտելով Ռուսաստան կատարած առաջին այցը, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդրես Ֆոկ Ռասմուսենը այսօր Մոսկվայում տեղի ունեցած ասուլիսում ասել է, որ Ռուսաստանը դրական է արձագանքել Աֆղանստանի ռազմական գործողությանն աջակցելու խնդրանքին։ Միաժամանակ Ռասմուսենը նշել է, որ հնարավոր աջակցության կոնկրետ խոստում պաշտոնական Մոսկվան դեռ չի տվել։ Ազատություն ռադիոկայանի Ցխինվալի թղթակիցը տեղեկացնում է, որ հարձակում է իրականացվել հարավային Օսիայի մայրաքաղաքում գործող ռուսաստանյան շինարարական ընկերություններից մեկի գրասենյակի վրա։ Ինքնաձիգներով զինված դիմակավորված անձանց խումբը դիմահար կրակոցով սպանել է ընկերության աշխատակիցներից մեկին, ռուսաստանի քաղաքացի 50-ամյա Սամվել Սիրանյանին։ Այսօրվա դրությամբ Հայաստանում արձանագրվել է գրիպի AH1N1 վիրուսային վարակի լաբորատոր հաստատված 92 դեպք։ Այդ մասին հաղորդում են առողջապահության նախարարությունից։ Շաբաթվա սկզբին Հայաստանում պաշտոնապես հաստատվել է խոզի գրիպից մահվան 2 դեպք։ Եվ վերջում, Թայմ հանդեսը տարվա մարդ է ճանաչել Միացյալ Նահանգների կենտրոնական բանկի նախագահ Բեն Բերնանկեին, հեղինակավոր հանդեսի կարծիքով հենց նա է այս տարվա ընթացքում առավել ազդեցություն ունեցել։ Լուրերը կազմեց ու կարդաց Անիթա Դևոսյանը։
Վ
Վիրտուալ աշխարհում ինֆորմացիայի կուտակում այստեղ կամ անհասանելիություն մեկ այլ վայրում հնարավոր չէ։ Այս կամ այն ինտերնետային կայքում տեղադրված ինֆորմացիան հասանելի է աշխարհի ցանկացած անկյունից։ Այնպես որ աշակերտը կարող է նստել, ասենք, Սյունիքի մարզի գյուղերից մեկի դասասենյակում համակարգչի առջև և իրեն զգալ աշխարհի կենտրոնում։ Նախորդ տարի Microsoft Array ընկերության նորարար ուսուցիչ ծրագրի նպատակն էր դպրոցները բերել վիրտուալ իրականություն տարբեր հնարներով։ Այսօր Microsoft-ը փորձում է աշխատել բուհերի հետ, որպիսի գիտակրթական հաստատություններն էլ օգտվեն ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ընձեռած հնարավորություններից։ Այս նպատակով անցկացված կոնֆերանսին այսօր ներկա է եղել Նարինե Ղալեչյանը։
Միջոցառմանը ներկա կրթության և գիտության նախարարության ներկայացուցիչ Արեգ Գրիգորյանն ասաց, որ IT ոլորտում համագործակցության առումով այսօր առավել ակտիվ են հատկապես դպրոցները։
Դպրոցները ներքևից ուսուցիչները մեզ նեղում են։ Իրենք առաջ են գնում շատ արագ տեմպերով։ Մենք պետք է հասնենք իրենց հետևից։ Պայծառ, առաջադեմ ուսուցիչներ մենք այսօր ունենք։ Ինչ վերաբերում է էլեկտրոնային կրթությանը եւ էլեկտրոնային բուհին, հրատապ հարց է, նույնիսկ դրա անհրաժեշտության մասին խոսելը ես համարում եմ, որ կարիք չկա, այնքան ակնհայտ է դրա անհրաժեշտությունը։
Գրիգորյանի խոսքով կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնը համաշխարհային բանկի վարկային ծրագրով առաջիկայում նախատեսում է ստեղծել Հայաստանի մասնագիտական հաստատությունների կառավարման տեղեկատվական համակարգ։ Աշխատանքները կսկսվեն եկող տարվանից, էլեկտրոնային համալսարաններն իրենց էլեկտրոնային կառավարման համակարգերով կարող են ներգրավել այդ համահայկական կառավարման համակարգում։ Microsoft-ի հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար Գրիգոր Բարսեղյանի խոսքով, եթե արտասահմանյան զարգացած երկրներում համալսարանները գործում են նաև իբրև հետազոտական նորարարական կենտրոններ, ստեղծում նոր գաղափարներ, որոնք հետագայում ուղղվում են դեպի բիզնես ոլորտ, ապա Հայաստանում ամեն ինչ հակառակն է։
Մեր մոտ բիզնեսներից է գալիս այդ նորարարությունը, նոր տեխնոլոգիաները, գաղափարները եւ այլ դեպի համասարան, եւ այդ ընկերությունները պարզապես օգնում են կրթական այդ գործընթացը բերել ավելի բարձր մակարդակի, բայց այն ապագան, այն նպատակը, որ մենք տեսնում ենք, որ լինի հակառակը, այսինքն համասարանները բացի լինելուց կրթական օջախներ, նրանք անպայման նաեւ լինեն գիտահետազոտական նոր գաղափարների եւ համագործակցությունը համասարանների եւ բիզնեսի միջեւ այդպեսին լինի։ Սա է մեր նպատակը, որի փորձը արդեն իսկ սկսում ենք ունենալ Հայաստան որոշ բնակավարներում։
Զրուցակիցս կարևորում է բուհերի համագործակցությունը IT ոլորտում տարբեր առաջատար ընկերությունների հետ։ Դրանք նպաստում են կրթահամակարգի արագ զարգացման ու նորամուծությունների ինտեգրվելուն։ Դպրոցների հետ համագործակցությունից բացի Microsoft Array-ը նպատակ ունի համագործակցել նաև մասնագիտական հաստատությունների հետ։ Առաջիկայում նախատեսվում է իրականացնել մի ծրագիր, որը կոչվում է IT Ակադեմիա։ Այն հանդիսանում է Microsoft-ի վրակավորման կենտրոն։ Առհասարակ Microsoft-ի վրակավորման դասընթացները կազմակերպում են վերջինիս գործընկեր ընկերությունները։ Դա բավականին թանկ գործընթաց է։ Եթե ասենք, որևէ ընկերություն ցանկանում է, որպես իր մասնագետն անցնի Microsoft-ի վրակավորման դասընթացները, ապա պետք է պատրաստ լինի բավականին լուրջ ներդրումներ կատարելու։ Գրիգոր Բարսեղյանի խոսքով IT Ակադեմիան ուսանողներին հնարավորություն կընձեռի նույն այդ որակավորման դասընթացներն անցնել անվճար կամ չնչին գումարներով, իսկ վճարը պետք է մուծի ոչ թե ուսանողը, այլ բուհը։
Մենք նույն ծրագիրը անում ենք համասարաներում, այսինքն համասարաների IT ակադեմիաները նույն սերտիֆիկացիոն կենտրոններ են, որը որ իրականում պրակտիկորեն անվճար ամեն ուսանող կարող է այդ IT ակադեմիայում անցնել նույն տրեյնինգները, վերապատրաստումը եւ նույն համասարանում հանձնի քննությունը ստանալու Microsoft-ի սերտիֆիկատը։ Անվճար կամ համասարանը կարող է որոշի, թե ինչ լրացուցիչ ծախսեր են անում, ամենայն դեպքում սիմվոլիկ ինչ որ մի վճարով, որը որ ընդամենը փակում է համասարանի լրացուցիչ ծախսերի ընդդեմ ինտերնետի համար կամ դասախոսի կամ տրեյների համար։
Իսկ որքանով են հայաստանյան բուհերն ակտիվորեն ներգրավված IT ոլորտում։ Ի տարբերություն դպրոցների, այս ուղղությամբ լուրջ խնդիրներ կան որոշ բուհերում։ Microsoft Array-ը պատրաստ է տրամադրել բուհերին անհրաժեշտ գործիքներ, ծրագրային լիցենզիաներ, տարբեր ծրագրային փաթեթներ եւ այլն։ Հայաստանյան ակադեմիական համագործակցության եւ օժանդակության Արմակադ ասոցիացիան իր աշխատանքներում հենվում է հիմնականում վիրտուալ ցանցի ինձեռաց հնարավորությունների վրա։ Ասոցիացիայի հիմնադիր նախագահ Խաչիկ Գևորքյանի խոսքով, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման ընթացքից Հայաստանը հաճախ մի քանի քայլ հետ է ընկնում։
Տեխնոլոգիաները այնքան արագ են զարգանում, որ ոչ բուհերն են պատրաստ այդ ամեն ինչը մարսել ներկայացնել ուսանողներին, ոչ էլ ուսանողներն են հասցնում այդ ամեն ինչը սովորել, հետո տեխնոլոգիաների հետևից հասցնել։ Եվ նշված որ տեխնոլոգիան եւ ուսանողը ավարտում են, ասենք, բարձր մակարդակի բուհերի մասին, եթե խոսենք նույնիսկ Ռուսաստանում, Ռուսաստանի օրինակներ բերում, ապա 3 սերունդ հետ է մնում արդեն տեխնոլոգիաներից։ Եվ Հայաստանը իհարկե բուհերը խնդիր ունեն տեխնոլոգիաները մարսել և վիրացնելու հետ կապված, նույն ինտերնետի գոյություն չունենալը համասարանական համակարգում, դա արդեն խնդիրների խնդիրն է։ Եթե գոյություն ունի ինտերնետ, ապա դա ուսանողին շատ քիչ չափով է հասնում ինտերնետը, ինչպես նաև դասախոսին։
Հայաստանյան կրթական համակարգում կա նաև մասնագետների որակավորման խնդիր, եւ ոչ միայն։
Համանաբար դա ուղղակի չիմացությունն է, անձնակազմի, օրինակ դասախոսական անձնակազմի մեծ մասը չունի օրինակ էլեկտրոնային նորմալ փոստի հասցե պետական բուհերում, եւ սա պետք է որ խնդիր համար մեկը լինի։ Ուսանողների 90%-ը պարզապես չի տիրապետում էլեկտրոնային նամագրելու կարգին, սա խնդիր երկրորդ, եւ այլն շատ-շատ է խնդիրները նման։
Գիտությունների ազգային ակադեմիան ունի էլեկտրոնային գրադարան, էլեկտրոնային քարտարաններ եւ կա արդեն մոտ 700 000 մատենագիտական գրառում։ Իսկ որքանով են այդ ամենից կարողանում օգտվել հատկապես ավագ սերնդի գիտաշխատողները։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հիմնարար գիտական գրադարանի տնօրեն Տիգրան Զարգարյան.
Ավագ սերունդը, միջին սերունդը դեռևս անընդհատ հայացքը գցում է գրքի վրա, դեռևս լավ չի տիրապետում համակարգիչներին, հոգեբանական վախ կա, չեն ուզում աշխատեն, տպագիր նյութ ավելի հաճելի են, ու դա բնական է, որտեղ իհարկե ճեղքվածք ունենք, այդ ճեղքվածքը պետք է փակվի, բայց դա ժամանակի խնդիր, որտեղ դա ճիշտ է, որտեղ գիրքը կարդալը մենք սովորել ենք այդ միջավայրին, բայց ես հույսում եմ, որ այն երեխաներ, որոնք արդեն ինտերնետի դարաշրջանի ծնունդ են, իրենք ավելի շատ կնախընտրեն էլեկտրոնային նյութերը եւ մեզնից պահանջելու են, ինչու չկան էլեկտրոնային բովանդակություն։
Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։
Երբ սպորտային չեմպիոնը կամ Եվրատեսիլին մասնակցած եւ չհաղթած երկիչը վերադառնում է Հայաստան, հոթանավակայանում նրան անպայման դիմավորում են ծաղիկներով եւ պաստառներով։ Իսկ երբ աստղագիտության օլիմպիադայից հայ դպրոցականները վերադառնում են ոսկե մեդալներով, տումբերելով միջազգային օլիմպիադայի ոսկե 6 մեդալներից 2-ը, նրանց ոչ ոք չի էլ դիմավորում։ Չինաստանում նոյեմբերին անցկացված աստղագիտության 14-րդ օլիմպիադային Հայաստանից մասնակցել են 3 դպրոցականներ՝ ֆիզմատ և քվանտ դպրոցներից, պատմում է Անիթա Դևոսյանը։
Ընդհանրապես հետաքրքրվում եմ ֆիզիկայի բոլոր բնագավառներով։ Աստղագիտությունը ֆիզիկայի երևի ամենահետաքրքիր ու մեծ ամենագաղտնիկներով լի բնագավառներից է ֆիզիկայի։
Բացի նրանից, որ շատ հետաքրքիր գիտությունն է եւ տարբերվում է մյուս, ասենք, ֆիզիկա, մաթեմատիկա առարկաներից, իր ավելի հետաքրքրաշարժ ներաշխարհով,
պատում են աստղագիտության միջազգային օլիմպիադայից ոսկե մեդալով վերադարձած Երևանի ֆիզմատ դպրոցի ու քվանտ վարժարանի 11-րդ դասարանի աշակերտներ Հայկ Հակոբյանն ու Հայկ Տեփանյանը։ Տղաները ապագայում չեն պատրաստվում դառնալ աստղագետներ, սակայն ոլորտն այնքան հետաքրքիր ու գրավիչ է, որ որոշել են մասնակցել օլիմպիադային։ Առարկայական օլիմպիադաների մեջ աստղաֆիզիկա առարկայից անցկացվող օլիմպիադան ամենաերիտասարդներից է։ Այս տարի այն անցկացվում է 14-րդ անգամ։ Չինաստանի Հանջոու քաղաք օլիմպիադային մասնակցելու համար աշակերտներ էին ժամանել շուրջ 2 տասնյակ երկրներից, 6 ոսկե մեդալներից 2-ին արժանացան հայ աշակերտները, 2-ին Հնդկաստանի, 1-ական Չինաստանի ու Ռուսաստանի մասնակիցները։ Օլիմպիադան մյուս առարկայական օլիմպիադաներից տարբերվում է նաև անցկացման ձևերով։ Այն ունի 3 փուլ, նշում է ֆիզմատ դպրոցի աստղագիտության ուսուցչուհի, օլիմպիադայում Հայաստանի պատվիրակության ղեկավարներից Մարիետա Գյուրզադյանը։
Ասեմ, որ օլիմպիադան անցնում էր 3 փուլով, առաջինը դա տեսական փուլն էր, մյուսը գործնական և երրորդը դիտողական փուլը։ Այս երեխաները 3 փուլերում էլ կարողացան իսկապես պահել իրենց լավ մակարդակը։
Մեր աշակերտները աչքի են ընկել տեսական պատրաստվածությամբ տեխնիկական առումով, հայ աշակերտները մի քանի քայլ ետ են, չունեն բոլոր այն հնարավորությունները, որոնք տրամադրվում են զարգացած երկրների աշակերտներին միջազգային օլիմպիադաներին պատրաստվելու համար, ասում է Մարիետա Գյուրզադյանը։
Այստեղ ասացին, ինչ հնարավորություններ կան, ինչ լավ պայմաններ կան, ինչ լավ բաներ կան այնտեղ։ Հայկ Հակոբյանը ասաց, որ ճիշտ է, այստեղ ամեն ինչ շատ-շատ լավ բաներ կան, բայց մի բան կա, որ հաստատ մեր նման լավ չի։ Ես ասում եմ, որը նկատի ունես հիմնականում։ Ի ուրախությունից Հայկը ասում է, գիտեք, մեր ուսուցիչների նման ուսուցիչներ, առանց առանձնացնելու ֆիզիկայի ուսուցչին, քիմիայի կամ մաթեմատիկայի, մեր ուսուցիչների նման ուսուցիչներ հաստատ չունեն այստեղ։
Մենք ունենք պլանետարիում, այսինքն արհեստական երկինք, որը մեզ կօգներ ավելի լավ պատրաստվելու օլիմպիադային, նշում են մասնակիցները։ Մենք զարմացած էինք այն փաստից, որ այլ երկրների աշակերտներ ամիսներ առաջ ազատվում են դասերից ու հատուկ վայրում պատրաստում են միայն օլիմպիադայի համար, ասացին նրանք։
Առաջի անգամը չէին, որ մասնակցում էին, այսինքն մի 2-3 անգամ նրանք մինչ այդ մասնակցել էին միջազգային օլիմպիադաներին կոնկրետ աստիճանից, եւ այսինքն կարծում եմ մի 3 տարվա փորձ մինիմում ունեին։ Ամեն մեկը իրանց առանձնացնում են, իրանց թիմ աստիճան տանում են ինչ որ աստղադիտարան կամ գյուղ ու մոտ ասենք մի 2-3 ամսվա ընթացքում ինտենսիվ պարապում են։ Մենք դասերի հետ համատեղելով շաբաթական 2 անգամ ինչ որ ձև կարողանում ենք պարապել։
Իհարկե դժվար էր մրցակցել այնպիսի երկրներ, ինչպիսիք են Ռուսաստան, Հնդկաստան, Չինաստան, քանի որ այնտեղ եթե մեր մոտ 1 միլիոն բնակչությունից առանձնանում են ասենք մի 4-5 հոգի, ովքեր զբաղվում են հասարակությամբ, ապա նրանք այդ թվում մի 100-ապատիկ ավելի շատ է, և իհարկե նրանց շանսերը ավելի մեծ են։
Արդեն 1 ամիս է, ինչ վերադարձել ենք։ Ոչ ոք չգիտի մեր հաղթանակի մասին, ասում են մասնակիցները։ Այդուհանդերձ, եթե ֆինանսավորում լինի, հաջորդ տարի նույնպես աստղագիտության միջազգային օլիմպիադային հայ աշակերտները կմեկնեն, ասում է Մարիետա Գյուրզացյանն ու ավելացնում.
Ունենք հրաշալի սերունդ, հրաշալի երեխաներ։ Մեկ-մեկ ես լսում եմ, ասում են, հիմա այսպես չի, ուրիշեր առաջ չէ, այսքան գնում են, չէ, գալիս են, չասեմ ավելի լավերը, բայց հաստատ պակաս չեն։ Շատ լավ երեխաներ ունենք, կարողանայինք ուղղակի այս երեխաներին ինչ-որ կերպ հետագայում օգտագործել մեր երկրի համար, մեր երկրին հասնել չէր լինի։ Այսքան տեղեր են գնում, տեսնում եմ իրենց հասակակիցներին ու իրենց, ահրելի տարբերություն է, շատ լավն են մեր երեխաները։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։ Ստեփնի Մայերի հանրահայ Twilight մթնշաղ 4 մասից կազմված ֆանտաստիկ ստեղծագործությունը այսօր համաշխարհային բեսթսելեր է, աշխարհի ամենաշատ վաճառվող գրքերից։ Պակաս հանրահայ չեն գրքերի կինո տարբերակները՝ Մթնշաղ 1-ը և Մթնշաղ 2-ը, որն արդեն մոտ 1 ամիս լցնում է կինոթատրոնների ամենամեծ դահլիճները և հասել է նաև Հայաստան։ Ի տարբերություն Հարի Փոթեր գրքերի, որոնք աշխարհում բեսթսելեր դառնալուց բացի սիրված էին նաև Հայաստանում, նույնիսկ թարգմանվել էին հայերեն, Մթնշաղը կարծես այնքան էլ շատ մարդկանց չի հետաքրքրել։ Մթնշաղի համաշխարհային հաջողության և հայաստանյան ցուցադրումների հետքերով գնացել է Էլինա Չինգարյանը։
Սումերկի կամ հայերեն մթնշաղ ֆիլմը համաշխարհային կինոթատրոնների էկրաններին հայտնվեց 2008-ի նոյեմբերին։ When you can live forever, what do you live for? Եթե կարող ես հավերժ ապրել, հանուն ինչի է պետք կյանքդ։ Սա է ֆիլմի կարգախոսը, որը դարձել է շատ պատանիների համար գրեթե աֆորիզմ։ Հերոսների կերպարները դարձել են նոր սերնդի կուրքը, իսկ նրանց խոսքերը թևավոր արտահայտություններ։ Ֆիլմի նկարահանումները սկսվեցին 2007-ից, մինչ այդ մթնշաղի պատմությանը տեղյակ էին ընթերցասերները։ Բեսթսելեր դարձած վեպի հեղինակը Ստեֆանի Մայերն է, ով վեպի հիմքում պատկերել է երկու սիրահարների պատմություն՝ վամպիրի ու սովորական աղջիկա։ Ստեֆանի Մայերի վեպը բաղկացած է 4 մասից, վերջին տարիների ֆենոմենն է դարձել ամբողջ աշխարհում։ Երկրագնդի բոլոր անկյուններում ապրող երկրպագուները անհամբերությամբ սպասում էին The New York Times 30 կազմած համաշխարհային բեսթսելերների ցուցակում 91 շաբաթ առաջին տեղը զբաղեցնող գրքի էկրանավորմանը։ Գիրքը ի դեպ աշխարհում վաճառվել է 17 միլիոն օրինակով, գրեթե բոլոր երկրներում։ Գոյություն ունեն վեպի մոտ 350 ֆան կայքեր։ Amazon-ն անվանել է 11-ի հրապարակած լավագույն գիրքը։ Երկրպագուների բանակն ավելի ընդլայնվեց, երբ բեսթսելեր դարձած գիրքը էկրանավորվեց։ Ի դեպ ֆիլմի պրոդյուսերը Գրեգ Մուրադյանն է Maverick Film ընկերությունից։ Հենց Գրեգն է եղել վեպի առաջին ընթերցողներից մեկն ու սենսացիոն հաջողություն է կանխագուշակել։ Մթնշաղը գերեզ նաև հայաստանյան երիտասարդ կինոսերների սրտեր։ երկիրը։ Ու հիմա, երբ դուրս է եկել Twilight-ի երկրորդ մասը, Նորա Լուսինը, հայ պատանիները շտապում են կինոթատրոններ։ Գրքի մասին նրանցից շատերը չգիտեն, բայց ֆիլմի մասին լսել են։
Վայ, երբի դերասաններով։ Սցենարը հաշատ հետաքրքիր է, մանավանդ առաջինը էլ տեսել ենք, երկրորդին ինձ թվում է ավելի հետաքրքիր կլինի, ասենց մեծ սպասումով եկել ենք։ Առաջինը համենայն դեպքում շատ հետաքրքիր էր։ Հենց որ առաջինը դուրս եկավ, լուրեր էին տարած, որովհետև շատ էր դուր եկել առաջինը, հնարավոր չէ, որ երկրորդը դուրս չգա։
Գիտեք, որ դրա գիրքն էր կար։
Ա, գիտենք։ Ոչ։
Բայց եթե կինոն նայել ենք,
Ֆիլմի երկրորդ մասի հայաստանյան պրեմիերան ուշացավ համաշխարհայինից մի քանի օրով, սակայն վամպիրական պատումի երկրպագուներին դա չվհատեցրեց։ Փոխարենը շարունակվում էին քննարկումներն ու երկրորդ մասից սպասումները։ Կինո Մոսկվայի տնօրեն Մարտուն Ադոյանը պատմեց, որ ֆիլմի ցուցադրման իրավունքը Հայաստանում իրենք են գնել, ու առայժմ միայն իրենք ունեն իրավունքան սովոր սիրո պատմությունը ցուցադրել մեծ էկրաններից։
Կոնկրետ Կինո Մոսկվա ցուցադրելու դա առնվում է Կինո Մոսկվայի կողմից Հայաստանում ցուցադրելու իրավունքը։ Մոտ ֆիլմերը այնպես համաշխարհային պրեմիերայից մի քիչ ուշացումով ալինում, դա կապված է ռուսական պրակատի հետ, որ թարգմանում է ռուսերեն, որ հետո մենք մեր մոտ վերցնում ենք այդ ֆիլմերը։ Դա այն չի, որ մենք պարտադիր համաշխարհային պրակատի հետ աշխատենք, եւ դա մի քիչ ֆինանսական խնդիրներ կա դրա հետ կապված, որ ծախսերը ավելի շատ են, բայց միևնույն է, այնպես բան չի, որ ասենք համաշխարհային պրակատից մի շաբաթ կամ 10 օր ուշացումը ինչու մեր հանդիսատեսին կվանանի։
Նայած եվրոպական երկրներում եւ ԱՄՆ-ում կինոթատրոնների մոտ ֆիլմի ցուցադրումների ժամանակ հերթեր էին գոյանում, այնուամենայնիվ հայ երիտասարդներն իրենց հատուկ հանգստությամբ են դիմավորել ֆիլմը։
Մենք այդ ֆիլմը արդեն երևի 10-րդ օրն է դնում դրելենք, ինքը միջին ծանրաբեռնվածությունից բարձր է, այսինքն ենթադրենք դալիճը 350 տեղանոց դալիճի միջին ծանրաբեռնվածությունը մեր մոտ ընդհանրապես 200 մարդի սահմաններում, ինքը 200-ից 250 ամեն սեանսին հավաքում է մարդերը։
Կինո Մոսկվայի աշխատակիցները, որոնք հորական 3 անգամ ներկա են լինում ֆիլմի ցուցադրությանն, ասում են, որ Twilight-ի սիրահարները կոնկրետ տարիքային խմբի են, հիմնականում երիտասարդ պատանի աղջիկներ։ Ֆիլմի պրոդյուսերն ու ռեժիսորը հենց նման երկրպագուների բանակ էլ ակնկալում էին։
Մերկի ժամանակ հալիքն են լինում, դահլիճը լիքն են լինում, հիմնականում ուսանողներ են լինում, ամենաշատը ժամը 2-ին հենց այս սեանսին են գալիս։
Ցուցադրության ցերեկային ժամին դրամարկղի մոտ հավաքված աղջիկները թեև նույնպես չէին կարդացել Մայերի վեպը, բայց փոխարենը պատրաստ էին մի քանի անգամ դիտել Նորա Լուսինը։
Չէ, երկրորդը էլ տեսնեմ, դիսկի վրա եմ տեսել, հիմա շատ եմ սիրում, էլ եկել եմ մեծ էկրանի վրա նայեմ։
Կինոյի դերասանները շատ եմ հավանել, ինքը կինոն ես նոր եմ նայել, բայց շատ հավանեցի, հենց իար հետևից նայել եմ, հետաքրքիր էր ինքը, երկրորդը հիմա եկել եմ նայել։
Ինտերնետում ֆիլմը գտնելը հեշտ գործ չէ, տեղադրված են միայն թրեյլերները, սակայն պիրատական տարբերակները փաստորեն արդեն կան ու փոխանցվում են ձեռքից ձեռք։
Օրենքով պետք է առնեն, գնեն այդ իրավունքը դրանց դիստրիբյուտորներից, որոնք գտնում են Մոսկվայում։ Համենից մեզնից գնող չի եղել այսօր։
Թե որքան է վճարել Մոսկվա կինոթատրոնը ֆիլմի համար, կինոթատրոնի տնօրենը չասաց կոմերցիոն նկատառումներից։ Մի բան հաստատ է, Հայաստանը ֆիլմի դիտումների ու ցուցադրումների քանակով առաջատարների դիրքերում չէ առայժմ։
Ընդհանրապես ֆիլմերը գնվում են հետևյալ կարդանուր վաճարկից, մի դեպքում 40, մի դեպքում 50% դիստրիբյուտորների վճարելի գումարն է։
Առայժմ ֆիլմի երկրորդ մասը հեռուստատեսությամբ չի ցուցադրվում։ Նորա Լուսինը ավարտվում է հաջորդ մասի համար հարմար հող ստեղծելով։ Մայրի գիրքը 4 մասից է կազմված։ Հետևաբար ամբողջ աշխարհի պատանիները շարունակում են սպասել ֆիլմի ևս 2 սերիաների պրեմիերաներին։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty։
Եկող տարվա մայիս ամսին Deep Purple հանրահայտ ռոք խումբը հյուրընկալվելու է Հայաստանում։ Ռոքի սիրահարների եւ երաժիշտների համար այս տոնական իրադարձության մասին պատմում է Սեդա Պապոյանը։
Համաշխարհային ու արդեն դասական դարձած ռոք երաժշտությունը Հայաստան մուտք գործեց 2009-ին ու շարունակում է իր հաղթական ընթացքը։ Նախաձեռնությունը Վիբրոգրաֆուս ընկերությանն էր, որը նաև շարունակում է իրականացնել ռոքի հայ սիրահարների երբեմնի երազանքները։ Ուսա բոլորովին պատահական ընտրություն չէր, առաքելությունը ստանձնել են մարդիկ, ովքեր իսկապես սիրում են ռոք ու նաև զբաղվում են երաժշտությամբ։
Շուկայում ամեն ինչ շատ ընդհանրացված է, ինչ որ ամեն մեկը ամեն ինչ փորձում է, ես այն ինչ որ լավ գիտեմ, որոշեցին դրանով ու այստեղ կար այդ դրա պակասը, որ այսինքն այդ ռոք հասածը որտեղից է եկել, ինչ մարդիկ են դասերում, փառք Աստծո, քանի որ դեռ այդ խմբերը, այդ երաժիշները, որ այդ ամեն ինչի հիմքում կանգնած են, իրականում էլի ոչ թե հնարավորի, դեռ կան, գործում են, ես անպայման ուզում եմ, որ ինչ որ հնարավորություն գտնել, որ իրանց հետ ստեղ նաև շփվել, տեսնել, իրականում տեսնել ինչա կատարվում բեմի վրա։
Առաջիկայում մասնավորապես մայիսի 25-ին հայկական բեմում կհայտնվի բրիտանական ռոքի հերթական բրենդային անունը՝ Deep Purple։
Deep Purple-ը Հայաստանի համար երևի ամենապոպուլյար խումբն է ռոք։ Դրա համար սա շատ պարտադիր է, էլի, միգուցե չոր դժվարություններ, ճանապարհներ, բավականին թանկաճյուք այս ամենը։
Վիբրոգրաֆուսի հիմնադիր և տնորեն Վարդան Գրիգորյանը խոստովանեց, որ իրենց նախագծերն այսքան արագ ու հեշտ ընթացք ստացան, հատկապես այն պատճառով, որ սկսեցին Jethro Tull-ից։
Շատ կարգին մարդ, շատ ուրիշ տեսակ էլ, ինքը շատ խորը մտածող, ուրիշ ինտելեկտուալ է, էլի, և լավ մուզիկան, դրանում ոչ մի կասկած չկա։ Մենք իրան համապայման ուզում ենք, ու շատ-շատ մարդիկ մեր հետ, մեր կողքին, Jethro Tull-ից հետո արդեն բավականին թեթևացավ այդ քայլը, որտեղ ինքը եկավ և իր համերգը լավ անցավ, և ինքը տեսավ շատ լավ մարդիկ ստեղ, հանդիսատեսը։
Հիմա արդեն ռոքի գերաստղերի հետ շփման այնպիսի մեծ փորձ ու վստահություն ունեն, որ պարզվում է անգամ հարևան վրացիներն են օգնության դիմում ռոքի հայրերին իրենց երկիր հրավիրելու հարցում աջակցության համար։
Անթադ մեզ են դիմում, մենք ասում ենք, որ մենք պետքա դրանով զբաղվենք, իրանք ուղիղ ձեզ մոտ չեն ուզում, չկա որևէ գարանտիաներ, մեր միջոցով կարան համաձայնվեն վրացիները, ինչ որ ուզում են, որ իրանք ուղիղ, որ իրանք չգիտեմ ինչ, ասի ուղիղ դուք ինքներդ փորձեք, ու չի ստացվում իրանց մոտ։
Վարդանն ասաց, որ Deep Purple-ի երաժիշտները առանձնապես քմահաճ չեն, պատմեց, որ նրանց պահանջների ցանկը Ryder-ը մեծ խնդիրներ չի ստեղծում իրենց համար։
Դու որ ինքդ զբաղվում ես դրանով ու փորձես ամեն երկու օրը մեկ, երեք օրը մեկ համերգ նվագել, ընդ որում տարբեր քաղաքներում, դու կհասկանաս, որ եթե այդ հարցերը ավտոմատ լուծված չլինի, դու դրա վրա ավելորդ էներգիա ծախսելով մի քանի ամերգից հետո կսպառվես պրոստը։
Իդեպ, որպեսի շփոթություն չառաջանա Մարտին Յանգիլանի երկու բարեգործական համերգների հետ կապված, որոնք կկայանան Պետֆիլարմոնիկի հետ համատեղ։ Հիշեցնենք, որ Deep Purple խումբն իր ամբողջ կազմով Երևանում հանդես կգա մայիսի 25-ին։
Միակ կապը այն է, որ Յանգիլանը նույն Յանգիլանն է Purple-ում ստեղել։ Թե չէ, այդ ուրիշ նպատակ է, Յանգիլանը իր ինչ որ ասելիքն ունի, որպես մարդ, որպես անհատ, ինքը եղել է այդ տարիներ առաջ, դա դրի ուրիշ, Deep Purple-ը դա բրենդ է համաշխարհային, որ ստեղ սիրում են, լինելու է Deep Purple-ի համերգը։
Ռոքի ակունքներին մոտենալու այս գործընթացը օգնում է նաև տեղի երաժիշտներին, համոզված է Դոգմայի գիթառահարը։ Նա հավատում է, որ նման քայլերի արդյունքում ի վերջո կզտվի և իր արժանի տեղը կունենա նաև հայկական ռոք կոչվածը։
Հիմա ի՞նչ է մեր մոտ, չէ՞, մի հատ ընդհանուր ապսեա սաբլեցրած ամեջը, ոչ մեկ չի տարբերում, մի հատ ռոք են ասում, ով ինչին ուզում ռոք է ասում, ու ինչ որ մեկին որոշում են, որ ինքը լավագույն խումբ է մեկ է, սա այն այդ ինչ որ ապուշություններ է, որ իրականության հետ ոչ մի կապ չունի։
Վարդանը, սակայն, հիացած է ռոքի սիրահար հայ հանդիսատեսով Jethro Tull-ի ու Յուրայ Հիփի համերգներից է տեսել բազում երիտասարդների ու նաև միջին տարիքի բազմաթիվ մարդկանց, ում համար իրենց երիտասարդության երաժշտությունը բեմում տեսնելը իսկապես անակնկալ էր։
Կան շատ-շատ երիտասարդներ, ուսանողական տարիքի նույնիսկ այդ փոքր, որ շատ լավ գիտեն Jethro Tull-ի անդրսում սիրում են ու ծնողներից սա անցել, ու բնականաբար ինչ որ չեմ կարծում, որ հեռուստատեսությունից անցած լինել էդի։ Կար, բոլոր տարիքայինը կար ու ասենք շատ ընտրովի ժողովուրդ են, ես ուղղակի հիացած է, էլի, հպարտություն է զգում, էլի։
Արջևում Deep Purple-ից բացի էլի անուններ կլսենք, այդվում եւ Paul McCartney, ում հետ բանակցությունները շուտով կսկսվեն։ Նախատեսում են անգամ Liverpool-յան հանրահայտ քարյակի արձան տեղադրել Երևանում։
Միգուցե ինքը շատ հեշտ համաձայնվի, որտեղ McCartney-ն Այնքան բան արած մարդ ինքը իրավունք ունի, պարզապես հավես չունենա, ցանկություն չունենա, ինքն էլ չի որ տուրերի մեջ պարտադիր իր աշխատանքն ա դա։ Բայց մենք ուզում ենք համերգ լինի այդտեղ, ոչ թե պարզապես գա ու գալը չկդնենք, որ Պոլ Մակարտնին եկավ գնաց Հայաստան, էլի։
Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտի երիտասարդական ծրագիրը ձեզ համար աշխատում է ամեն օր։ Մեզ կարող եք լսել հետևյալ հաճախականություններով. Ռադիո Երևան FM 102-ով ժամը 16-ին և Արձագանք Ռադիոկայան FM 103.5-ով ժամը 20-ին։ Մաքս Լիբերտին էլ պատրաստ է լսել ձեզ։ Հարցերի և առաջարկների դեպքում զանգահարեք 54 40 47 12 60 ներքին համարով։